Hea Nõmme raadio kuulaja. Täna on siin Nõmme raadio Andaluusia stuudios teile juba tuttav Tiit Madisson. Ma olen tükk aega juba ühiskondlikust tegevusest üldse eemale jäänud ja mõtlesin, et kasutan seda aega ära oma mälestuste kirja panemiseks. Ja varsti ongi 21 peatükist koosnev raamat valmis. Viimase peatüki nimi on Lõpp, finito. Kui soveti ajal, kui kõik eestlased olid võrdselt vaesed, valitses rahva hulgas ühtekuuluvustunne, siis nüüd ollakse mõnekümne euro eest valmis ligimisel kõri läbi närima. Ühiskonnas annab solidaarsust ja kokkukuuluvustunnet lausa tikku tulega otsida. Ega päris aluset olegi raha demokraatlikule Eestile omane kõnekäänd. Eestlase parim magustoit on teine eestlane. Laulva revolutsiooniaegne laul Eestlane olla on uhke ja hää kõlab praegusel ajal pigem mõnitusena. Sest eestlased on mingite küsitluste järgi üheks kõige õnnetumaks rahvaks Euroopas. Millega ehk haakuvad andmed, mis järgi Eesti on rikaste ja vaeste vahelise ebavõrdsust kajastava Gini koefitsiendi järgi juba palju aastaid Euroopa esimesi. Mõnikord jagatakse esimest kohta Venemaaga, kus samuti olevat vähe väga rikkaid inimesi ja palju vaeseid. Viimastel aastatel ei ole ajakirjanduses märganud, et Gini andmeid oleks Eestis avalikustatud. Küllap püütakse riigis valitsevat karjuvat majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist ebaõiglust sel moel varjata. Me peame aga olema uhked oma Eesti üle, nagu kutsub meid tegema prügikastidele kleebitud Reformierakonna loosung, uhke Eesti üle. Aru saamatu, mille üle peaks mõtlemisvõimeline inimene uhke olema. Eesti masendavat eluolu ehk regionaalpoliitilist olukorda kirjeldab luuletaja ja Õhtule kolumnist Kivisildnik, kodaniku nimega Sven Sildnik, suure südamevaluga järgmiselt. Tsitaadi algus. Vali külavanemaks või Jeesus Kristus, olukord jääb muutumatuks ja väljasuremine, laostumine ning amoraalsus ainult süvenevad. Minu jutus ei ole vastuolu, ehkki Tallinn ja Tartu on suhteliselt vähem nurjunud piirkonnad Eestis, ei ole neilgi pikemas perspektiivis paremaid väljavaateid kui Mõisakülal, Nuial või Abja-Paluojal, kus elutegevus on sisuliselt lõpetatud. Pensionäride vaikne tiksumine ehk välja arvatud. Meie väikestes ja keskmistes linnades ei toimu juba ammu midagi. Ma ei räägigi üldse küladest. Küladest pole midagi rääkida. Üks talunik, kaks pensionäri ja laudavaremed. See on tüüpiline Eesti küla. Tsitaadi lõpp. Viibisin viimase Eesti külastamise ajal vanas elukohas Lihulas, kus tänaval noori praktiliselt ei kohanud. Hiljem kuulsin vestlusest vanade kolleegidega vallavalitsuses, et Austraalias olevat Lihulast pärit noortest tekkinud lausa koloonia. Samas on paljud noored leidnud elukoha Norras, Soomes ja Inglismaal. Läinud on pereloomise ealised noored. Paljud on vaheetapiks valinud Tallinna, kuid sealtki rännatakse edasi, nagu juhtus meie tütrega. Lõuna-Läänemaa keskusel ei ole läinud nii räbalalt kui paljudel teistel maakohtadel. 10 aastaga on valla elanikkond vähenenud ainult 600 inimese võrra, langedes 3000-lt lõunalääneselt 2400-ni. Visade omakandi patriootide poolt juhitav Lihula vald on veel jätkusuutlik, kuid paljudes maaomavalitsustes on elu praktiliselt soikunud. Paljudes väiksemates omavalitsustes on suurimaks tööandjaks vallavalitsus, mis oleks ju naljakas, kui poleks kibe tõde. Meedias arutlevad Eesti poliitikud ja igasugused kinni makstud arvamusliidrid Eesti ettevõtluse edukuse või vähem edukuse üle. Keegi ei julge ausalt välja ütelda, et Eestis paiknevatest ettevõtetest on 80% välismaiste suurkontsernide omandis. Eesti on vist Euroopa ainuke riik, kus puudub rahvuslik pangandus. Möödunud aastal asutati küll Tartu ostulaenuühistu, kuid mille rahaline maht jääb alla 1% riigis liikuvatest rahavoogudest. Kui lapsekingades olev rahvuslik pangandus ostulaenuühistu näol peaks hakkama häirima rootslastele kuuluvaid pankasid, küll leitakse meetodeid, kuidas rahvuslikule rahandusettevõttele valitsuse poolt lõpp peale teha. 2009. aasta alguseks, kui lõhkes kinnisvaramull, oli Rootsi pankurid teeninud 36 miljardit krooni puhast kasu spekuleerides ja susserdades. Mina nimetaksin taolist tegevust seadustatud röövimiseks. Kui palju järgnevatel aastatel on Rootsi Wallenbergid ja teised eestlasi koorinud, on mulle teadmata, praegu tegeleb visa statistika ja igasuguste majandusnäitajate uurimisega tegelev Vello Leito kokkuarvamisega. Kui palju on välismaised pankurid eestlaste arvel rikastunud peale 2008. aastat? Kui kas mõni võib tõesti olla nii rumal arvamaks, et välispangad oleks suutnud Eesti hõivata ilma valitsuse otsese abita? Kas rahandusspetsialist Mart Laar võeti Swedbanki juhtkonna liikmeks tõesti vaid ilusate silmade pärast? Aga kas nad nii ilusad ongi, sest pidevalt valetades on need vilanud? Eesti Ekspressis imestas Hans Asluik Laari pidevalt vilavate silmade kohta. Kui vastu tuleb võtta radikaalseid otsuseid, on Mart Laar olnud kindel. Kuid kui tegu väiksematega, on silmad vilama hakanud. Asi on selge. Radikaalsed Eesti liberaalmajandusliku kurssi mõjutavad otsused põhinevad IMF-i ja Maailmapanga soovitustel ja Milton Friedmani majandusteoorial, mida võimutsejad loomulikult käskudeks on pidanud. Väiksemate otsuste vastuvõtmisel on antud maailma suurte poolt vabad käed, mis tõttu ongi nende vastuvõtmise selgitamisel olnud vilavad silmad, sest selgitused on valelikud, enda poolt välja mõeldud. Ma ei oleks oma raamatu kokkuvõtvas peatükis objektiivne, kui jätaks puudutamata korruptsiooniteema, mis sööb Eesti ühiskonda nagu rooste. Jah. Igasuguste Euroliidu uuringute järgi ei oleks nagu põhjust kurta. Eesti on korrumpeerituse tasemelt keskmiste hulgas. Mis tõttu võivad valitsejad minu taolistel suu kinni panna? Mis sa vingud? Paraku ei maksa rõõmustada. Sellised järeldused on tehtud selle järgi, kui palju on vastavaid juhtumeid kohtupoolsel lahendi saanud. Tähelepanelikul jälgimisel on silma jäänud, et süüdi mõistetud ametnikud on peaaegu eranditult olnud Tallinna linna palgal. Mõned ka Narvast, kus nagu pealinnaski on võimul opositsiooniline Keskerakond. Tartus, kus tõelise kuningana laiutab Andrus Ansipi poliitikasse toonud Neinar Seli, oleks nagu kõik korras. Las usuvad seda need, keda pidevalt vaid petetakse, kes end petta lasevad. Kuues suuremas linnas on korruptsiooni uurimine kaitsepolitsei rida. Mina julgen paljude kokemuste ja ka ajakirjanduses ilmunud informatsiooni põhjal väita, et põhiseaduse kaitseks loodud struktuurist on saanud võimul oleva ladviku tööriist opositsiooni, seda nii Riigikogu tasandil veel enam aga nii nimetatud äärmuslaste ehk rahvusmeelsete kottimisel. Põhiseaduse kaitsmisega pole siin mingit tegu, juba ammu pole. Muidugi võib tähelepanelik lugeja esitada küsimuse, et aga Villu Reiljani juhtum. Tema on tõesti kõigi Eesti kohtuinstantside järgi süüdlaseks jäänud. Ilmselt muutus endine keskkonnaminister, kui Rott Viljasalves end kartmatult tundes liiga jultunuks ega soovinud oma saaki teistega jagada. Saatis ilmselt valitsuskoalitsioonist kellegiga pikalt. Paraku ei olnud maade vahetamise afäärid mitte rahvaliidu välja mõeldis. Nendega tegeles Reformierakond juba enne seda, kui Reiljan löögile pääses. Sellest kartellimeedias paraku pole kirjutatud. Villukese kallal aeti ka ajakirjandus ja kodaniku verejanu sai rahuldatud. Näe, üks valitsejaist on kohtute poolt süüdi mõistetud. Õigus võidutseb. Ei tarvitse see võidutseda ühti. Kohtualune Reiljan mõisteti süüdi ainult uurimistruktuuri, kaitsepolitsei poolt läbi viidud telefonikõnede järgi. Kuna tegu oli sotsiaalse tellimusega, ei olenud ükski kohtuinstants Villu Reiljani ja ta kaasosaliste süüs kahelda. Paraku on Reiljanil väga kompetentsed advokaadid, kelle vaev loomulikult ka kuninglikult kinni makstud. Praegu jahvatavad endise keskkonnaministri ja Rahvaliidu liidri kaebust Euroopa kohtu veskid. Pole mingit kahtlust, et selle kohtu jaoks vaid telefonikõnede eristusest ei piisa. Võtab, mis ta aega võtab, kuid kodanik saab teleekraanilt veel näha korruptant Reiljani võidukat nägu. Saite nüüd. Riik maksumaksja näol maksab kinni kõik advokaatidele kulunud honorarid, nagu ka moraalse kahju tekitamise eest Reiljani poolt Eesti riigile esitatud summa. Nii läheb. Villu Reiljan aga hõõrub käsi. Pole paha. Kahju ei kannata mitte anonüümne riik, vaid ikka vaene maksumaksja, kes peab uurimisinstantsi epakompetentsuse taaskord kinni pappima. Villu Reiljanil jätkub raha, et kohtute kaudu õigus saada. See võimalus aga puudub tavakodanikul, kes ei jõua advokaatide hiigel honorare kinni maksta. Ja nii saavad kohtuõiguse eest võidelda vaid rikkurid. Kurb tõdemus, kuid õigusriigiks nimetatavas Eestis see nii on. Mis õiglusest siis võib rääkida, kui õiguski on sõltuvuses rahakoti paksusest? 2013. aasta kevadel korraldas rahvusmeelne parlamendiväline Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ehk EKRE rahvusraamatukogus korruptsiooni teemalise konverentsi FEB fondist Ärma Jokini. 400 kohalisest saalist oli vaevalt täis pool. Sootuks puudusid peavoolumeedia esindajad ja loomulikult seda üritust rahvale kuuluva, nii nimetatakse ERR-i, ajakirjanduse kaudu ei kajastatud. Rahvas peab teadma vaid seda, mida valitsejad talle pakuvad. Ja nii paljud selles riigis pettuvadki, lausudes. Las nad jäävad sinna Toompeale jokitama ja valivad omale uue kodumaa. Äärmiselt kurv lugu on väike ettevõtlusega, mis peaks olema riigi peremeeste kasvulava. Omaette peremehi see riik ei vaja, sest peremees on võimeline seisma enda ja oma riigi eest. Tarvis on sõnakuuleliku töötajaskonda välismaiste suurfirmade jaoks, kes ei julge koonduda ametühinguisse ja on valmis töötama sandikopikate eest, et ennast ära elatada. Seetõttu ongi väike ettevõtlus ülimärase maksukoorma tõttu praktiliselt hävitatud. Veel hingitsevad vähesed kangekaelsematele kuuluvad väikevirmad maal ja linnas. Mulle jutustas üks kauaaegne kamraad Pärnumaalt lugu oma tuttavast, kes püüdis Torisse luua üht toitlustusega tegelevat ühe pere firmat, kuid ikka kiusas kaubanduslubadega tegelev ametnik meest uute nõuetega. Kui ettevõtlikul mehel hing täis sai ja ta ütles mõned krõbedamad sõnad, vastas ärritunud ametnik. Mis te mind sõimate? Kas teate, et valitsuse salamäärusega peab igasugune väike ettevõtlusega olema 2016. aastaks lõpp? Kuigi ma ei viibinud ise selle kõneluse juures, võiks tegelikult riigis toimuva järgi otsustada, et Eesti valitsejad püüavadki omaette peremeeste seisust kaotada. Sest välismaised suurettevõtjad vajavad head tööjõudu, kelleks keskmiselt kohusetundlikumad, endised väikeettevõtjad peaksid sobima. Paraku on aga juhtunud nii, et need samad ettevõtlikud inimesed, kellel pole kodumal õnnestunud oma väike ettevõttega ellu jääda, lahkuvad Eestist. Kuigi president on kutsunud oma võidupüha kõnes uuesti alustama. Alustatakse uuesti, kuid juba seal maal, kus on ettevõtlus alustamiseks paremad tingimused. Nagu võisin kogeda kommentaaridest, mis president Toomas Hendrik Ilvese kõnele järgnesid. Lõuna-Hispaanias kolmes keeles ilmuvas nädalalehes Sur oli 2011. aasta kohta avaldatud andmestik, mis kajastab 25 maailma riigis asutatud väikeettevõtluse mahu tõusu protsentides. Nende hulgas oli ka Eesti, mille tagaseisis miinus 33%, millega edukas imedemaa, kelle arengud kõik muidugi imetlevad, oli viimasel kohal. See tähendab, et 2011. aastal lõpetas kolmandik väikeettevõtetest Eestis oma eksisteerimise. Plusspoole peal olid sellised riigid nagu Venemaa ja Rumeenia. Esimesel kohal aga pluss 45%-ga Katar. Eesti lehtedesse need andmed muidugi ei jõudnud, vaid Nõmme raadio avaldas need. Kuidas need sinna jõudsid, võib ehk aimata. Väike ettevõtlust hakati kottima juba Euroopa Liitu astumise eel, kui püüdlike ja kohusetundlike Eesti ametnike vaevanägemisel likvideeriti massiliselt külapoode ja toitlustusettevõtteid. Kui tollaseid valitsejaid taolise tegevuse eest hurjutati, vastasid poliitikud, et nemad ei tea midagi, süüdi on liialt püüdlikud ametnikud. Olid ju eestlastest ametnikud juba nõukaajal välja paistnud oma püüdlikkuses saksaliku täpsusega järgida lolle soveti seaduseid. Nüüd järgitakse sama hoolsalt Brüsseli poolt massiliselt valmis vorbitud euroseaduseid, millest paljud sarnanevad üllatavalt nõukogude aegsete kostide ja ostidega, millega mõõdetakse banaanikõverusi ja paljaks niidetud sööti jäetud põldusid. Selline totrus ruulib valitsejate vaiksel heakskiidul, võimalik, et tagant sundimisel täie hooga. Õõvastavalt masendav on tegelik olukord. Kõige selle eest põgenevadki ettevõtlikumad rahvuskaaslased välismaale. See, et elevandiluus tornis mõnule vaid ilma väiksemagi empaatia võimeta valitsejaid on hakatud avalikult vihkama ja põlgama, ei lähe asjaosalistele endile karvavõrki korda, sest avaliku vihkamise ja põlguse talumine on neile kirjutatud palganumbri sisse. Ilmselt seni, kuni neid kaigastega nüpeldama ei hakata, ei koti neid alamate mured. Kui juba isegi peavoolu meedias nimetab kõrgkooli õppejõust haritlane Rein Raud valitsejaid moraalseteks värdjateks, siis mis piirini võib minna, et asjaosalised ka ise taipaksid, et midagi on mäda siin Taani riigis, kui laenata tsitaati klassik William Shakespeare'ilt. Kas on rahvas haigeks jäänud nagu Pätsi ajal või on viga valitsejate suhtumises rahvasse? Mitte mingit märki ei ole, et poliitilise ladviku mõtte maailmas miski liikuma oleks hakanud. Ilmselt on 2012. aasta lõpus puhkenud rahulolematuse ilmingul tekkinud meeleavalduste summutamine presidendi jääkeldri protsessiga ja rahvakogu abil annud toompealastele kindlust jätkata samas vaimus. Lolli rahvast õnnestus järjekordselt ära petta. Tegelikult ei lähe ei toompealastele ega Kadriorus elavale riigi peale korda, kuidas rahvas tegelikult elab, vaid see, kuidas me paistame välja välismaal. Brüsseli võimukoridoridest kodumaale saabumise ajal kiitleb Euroopa Komisjoni liige 10 miljoni dollari kadumise loo peategija Siim Kallas, kui hästi paistab Eesti välja kaugelt. Me oleme Euroopas esirinnas. Millega esirinnas? Kas rahva kottimisega? Kuna toompealastes seadusandjad on otsustanud, et vaene eestlasest maksumaksja peab toetama 2 miljardi krooniga nii nimetatud Euroopa stabiilsusfondi, mille kaudu rahastatakse oma piiritus ahnuses valearvestusi teinud Euroopa pankasid. Muidugi kiidavad Eesti liberaalseid reforme ja soodsa ettevõtluskliima loomist suurmonopolide häälekandjateks olevad Financial Timesid või mõni teine läänemaailma leht. Iseenesestki mõista tuuakse taolised kiitused ka kodulugejaini ja tõlgitakse taoline kiidulugu isegi eesti keelde. Eesti massiinimene on aga õnnelik. Näed, kui tublid me ikka oleme. Me oleme loonud toreda ettevõtluskliima, et välismaised suurettevõtjad võiksid Eestist välja viia üha rohkem raha, makstes oma eestlastes töölistele 4 palkasid. Miks ei viidud meie peavoolumeedias intervjuule, mille Soome ülesraadio korrespondent Risto Vuorinen minuga 2013. aasta jaanuaris meie Andaluusia kodus tegi ja mis ilmus 200-tuhandelise tiraasiga ajakirjas Seura, sest seal ma ei rääkinud Eesti eduloost, vaid sellest, kuidas valitsejad petavad, kottivad ja koorivad riigialamaid ja palju muudki, mille üle Toompeal eriti rõõmu poleks tuntud. Nõmme raadio toimetaja Margus Leppa saatis Seura loo ka kõigile riigikogujatele, kuid mitte mingit vastukaja ei saanud. Mugavam on ju pea jaanalinnu kombel liiva alla peita. Võimalike vastuhakkude maasurumiseks on Riigikogus järjekorras poliitiliste streikide ärakeelamise seadus, nagu ootab seadustamist juulis Justiitsministeeriumi poolt täiendatud karistusseadustiku 151. paragrahv, mille alusel võib vanglasse heita või trahvida vähemagi valitsusvastase kriitika eest. Samuti aga näiteks pereõiguste eest seisvaid aktiviste. Nende ridade kirjutamisaegu vilksatas internetis teade, et Viljandimaal toimus jõustruktuuride õppus, millel palju ütlev nimi Mulgi mäss, kus harjutati koostööd rahvarahutuste mahasurumiseks. Tuleb välja, et valitsejad siiski kardavad, et palju petetud rahvas võib nende vastu mässama hakata. Pole ju mingi saladus, et riik ehk poliitikute juhitud struktuur, mida riigiks kutsutakse, on praeguseks muutunud mõtlemisvõimeliste kodanike jaoks majanduslikuks rõhujaks ja trahvidega terroriseerijaks. Juba 3-4 aastat tagasi ütles riigikohtunik Mark Rask ETV-s maha, et 52% kodanikest on halduslikult või kriminaalselt süüdi mõistetud, mis ei ole normaalne. Ei ole muidugi, kuid trahvimine väiksemagi rikkumise eest vaid suureneb. Riigikassa selmool täitmine võõrandab kodanikud riigist lõplikult.